Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. 19. dan septembra protiče u znaku sljedećih vijesti. Crnogorska opozicija nastavila razgovore sa delegacijom Evropske unije. Japan rasporedio dodatne rakete na ostrvu Hokkaido. Amerika ima vojnu opciju protiv Sjeverne Koreje. Uragan Maria prešao u najvišu kategoriju i razorio ostrvu Dominiku. Svako deseto dijete na svijetu žrtva je prisilnog rada, saopštila je Međunarodna organizacija rada. Iz emisije. Demokratski front uputio je opoziciji platformu u kojoj poziva na zajedničko i jedinstveno djelovanje. Andrija Mandić.
Da imamo jednog predsjedničkog kandidata koji bi bio nestranačka ličnost i svakako da se protestima izborimo za održavanje vanrednih parlamentarnih izbora koji bi bili istog dana kada i predsjednički izbori.
Čućete priču o tome kako se u Beranama podižu spomenici ruskim herojima, ali i jednom znamenitom Vasojeviću koji se borio na strani Rusije u ratu sa Japanom.
Beranski lokalni parlament je nedavno nakon 70 godina procijenio da je ruski maršal iz Drugog svjetskog rata Georgij Žukov zaslužio da dobije svoj spomenik, a da se jedna od ulica u ovom gradiću na sjeveru Crne Gore nazove po prvom čovjeku koji se otisnuo u svemir, Juriju Gagarinu. Uz ove ličnosti iz svjetske istorije spomenik će dobiti i Aleksandar Sajičić. Lekso je bio veliki borac protiv japanskog imperijalizma i okupacije.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori nastavila je razgovore sa opozicionim liderima, sa evropskim diplomatama. Prije podne su razgovarali predstavnici SNP-a i DF-a. Socijalistička narodna partija nastavit će da bojkotuje rad parlamenta, poručio je njen novi lider Vladimir Joković i ocijenio da ne vidi razlog zašto bi neka opoziciona partija prekidala bojkot. Funkcioner Demokratskog fronta Andrija Mandić rekao je novinarima ispred sjedišta Evropske unije u Podgorici kako će taj politički savez čekati do 1. oktobra odgovor ostatka opozicije da li su spremni da zajedno sa njima protestuju kako bi se izborili za vanredne parlamentarne izbore. Mandić je rekao da DF za sada ne razmišlja o povratku u parlament, iako opozicioni bojkot skupštine, kako je konstatovao, nije dao željene rezultate. Poslanik Socijaldemokratske partije Džavid Šabović u razgovoru za list Dan istakao je kako opozicija mora da bude jedinstvena u bojkotu i da mora da ponudi konkretna rješenja za konkretne probleme. Prema njegovim riječima, prekid bojkota parlamenta bio bi usluga režimu. Posljednji je trenutak da se pokrenu konsultacije u opoziciji i da se dođe do dogovora o zajedničkom kandidatu za predsjednika države, smatra Šabović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Japan je rasporedio dodatni sistem raketne odbrane na svom sjevernom ostrvu Hokkaido nakon što je Sjeverna Koreja nedavno lansirala raketu preko tog ostrva. Do tog poteza došlo je u trenutku kada su na Korejskom poluostrvu pojačane tenzije nakon što je Pjongjang izveo svoju šestu i najobimniju nuklearnu probu i ispalio dvije rakete preko teritorije Japana u roku od manje od mjesec. Administracija američkog šefa države Donalda Trumpa ima vojne opcije protiv Sjeverne Koreje koje neće dovesti u rizik Seul. To je izjavio američki ministar odbrane James Mattis. On međutim nije želio da precizira na koje tačno vojne opcije misli, ali upozorio kako bi novo ispaljivanje raketa od strane Sjeverne Koreje izazvalo drugačiji odgovor Vašingtona. Ostale vijesti iz svijeta. Aung San Suu Kyi, liderka Mjanmara, nekadašnje Burme, izjavila je u prvom obraćanju javnosti nakon izbijanja krize u kojoj ispašta muslimanska manjina Rohinđe, nastanjene na sjeveru zemlje, da ne strahuje od uključenja međunarodne zajednice u rješavanje tog pitanja, javio je BBC. Uprkos procjenama da je zbog nasilja koje nad njima sprovode vladine snage, više od 400.000 Rohinđa prebjeglo u Bangladeš. Suu Kyi, dobitnica Nobelove nagrade za mir, koja se našla na meti oštrih kritika, poručila je da većina muslimana nije otišla i da je nasilje okončano. Uragan Maria za samo nekoliko sati prešao iz treće u petu najvišu kategoriju i s vjetrom koji je dostizao 260 km na sat, svom silinom obrušio se na ostrvu na ostrvo Dominiku, pričinivši štetu ogromnih razmjera. Premijer te karipske države izjavio je da je Dominika uništena i pozvao je u pomoć međunarodnu zajednicu. Uragan je odnio i krov sa premijerove zvanične rezidencije u glavnom gradu Rozou. Trenutno je Maria oslabila na kategoriju 4, ali bi ponovo mogla da ojača kako se kreće ka Portoriku i Djevičanskim ostrvima, upozorili su meteorolozi. Još jedna informacija, više od 150 miliona djece, svako deseto na svijetu, žrtve su prisilnog rada, a nastojanja da se taj broj umanji sporo daju rezultate, saopštila je Međunarodna organizacija rada. U izvještaju se navodi da gotovo polovina te djece radi na opasnim poslovima, a više od trećine ne ide u školu.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Opozicioni Savez Demokratski front do 1. oktobra će čekati odgovor ostalih opozicionih partija da li im je prihvatljiva platforma prema kojoj bi kompletna opozicija protestima dovela do održavanja vanrednih parlamentarnih izbora. Lider DF-a Andrija Mandić je nakon razgovora sa delegacijom i ambasadorima zemalja Evropske unije saopštio da će poslije 1. oktobra i odgovora ostalih opozicionih partija pokrenuti dalje korake. Izvještava Srđan Janković.
Nakon sastanka sa ambasadorima država članica Evropske unije u Podgorici, lideri opozicionog demokratskog fronta su saopštili da su ambasadorima prenijeli svoje viđenje budućih aktivnosti opozicionih partija. Tako su lideri DF-a saopštili da je ostalim opozicionim partijama poslata platforma o zajedničkom i jedinstvenom djelovanju, koja podrazumijeva da opozicija jedinstveno organizuje proteste, da opozicija ima zajedničkog predsjedničkog kandidata, da opozicija nastupi sa jednom odborničkom listom na predstojećim lokalnim izborima i da na vanrednim parlamentarnim izborima opozicija se pojavi sa jednom poslaničkom listom. Lider Demokratskog fronta Andrija Mandić je rekao da će odgovor opozicionih stranaka čekati do 1. oktobra.
Saopštili smo ambasadorima Europske unije kako ćemo do 1. oktobra veoma pažljivo i strpljivo čekati na naše kolege iz opozicije da nam daju odgovor na našu ponudu, da li su spremni da zajedno sa Demokratskim frontom izađu na ulice Podgorice i ulice Crne Gore, da protestujemo i tim protestom utvrdimo naše zajedništvo, da imamo jednog predsjedničkog kandidata koji bi bio nestranačka ličnost, da zajednički sa jednom odborničkom listom nastupimo na lokalnim izborima i svakako da se protestima izborimo za održavanje vanrednih parlamentarnih izbora koji bi bili istog dana kada i predsjednički izbori, a da se na njima opozicija pojavi također sa jednom poslaničkom listom.
Na pitanje da li Demokratski front razmišlja o povratku u parlament, kako se to moglo pročitati u medijima iz izjava pojedinih funkcionera fronta, Mandić je rekao da je sada prioritet pronalaženje zajedničkog jezika sa opozicijom i iščekivanje odgovora.
Do 1. oktobra pozivamo opoziciju kao nama najbliže i najvažnije političke aktere da zajednički radimo i da ne razmišljamo o bojkotu, da ne razmišljamo o povratku, da ne razmišljamo o bojkotu nastupa na narednim izborima, jer ako budemo zajednički radili, ako budemo imali jednog predsjedničkog kandidata koja je nestranačka ličnost, ako budemo imali jednu odborničku listu koja se pojavljuje na svim lokalnim izborima i ako budemo protestovali, izborit ćemo se i za vanredne parlamentarne izbore koje možemo da dobijemo također sa jednom poslaničkom listom.
Pojašnjavajući sasvim konkretan plan i viđenje na osnovu kojeg bi trebalo da dođe do objedinjavanja opozicionih stranaka, Mandić je ocijenio da je Demokratski front spreman i za praštanje.
Dok nas je režim napadao i dok je režim sudio nama, skidao imunitete, hapsio i prebijao, dotle smo imali one nedozvoljene političke udarce od onih od kojih smo najmanje očekivali od ljudi iz crnogorske opozicije, ali smo spremni da zatvorimo tu stranicu i zajednički radimo kako bi se promijenila Crna Gora i kako bi pobijedili Demokratsku partiju socijalista.
Od ambasadora Evropske unije Demokratski front je dobio poruku da nemaju razumijevanja za bojkot parlamenta i ne daju podršku bojkotu, rekao je Mandić. Sa ambasadorima je razgovarao i predsjednik Socijalističke narodne partije Vladimir Joković. Njegova partija se neće vraćati u parlament do mogućeg prihvatanja održavanja vanrednih izbora.
Mislim da je sad na premijeru i vladi Crne Gore da raspišu izbore i da pozove opoziciju da se dogovore oko fer i demokratskih izbora. Što se tiče opozicije i SNP-a, govorim u ime SNP-a, mi ćemo ostati van parlamenta. Ako neki politički subjekti žele da se vrate u parlament, to je njihovo pravo, SNP u tom pravcu neće žuriti, ali moramo naglasiti da je to jedna, ili tako reći, prva odluka da je čitava opozicija postigla jedinstvo i bojkotovala parlament i ne vidim razlog zašto bi neka opozicijona partija sad to prekidala.
Juče su sa ambasadorima zemalja Evropske unije razgovarali predsjednik Socijaldemokratske partije Ranko Krivokapić i predsjednik Demokrata Aleksa Bečić. Oni su također poručili da očekuju razgovore o stvaranju uslova za održavanje fer i slobodnih vanrednih parlamentarnih izbora. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I nastavljamo o temama iz Crne Gore. Berane će dobiti nove spomenike. Jedna ulica dobit će novi naziv. Ništa ne bi bilo toliko zanimljivo da ličnosti kojima će biti posvećene nisu ruski heroji, a njima će se pridružiti jedan znameniti Vasojević koji se na strani Rusa borio u ratu protiv Japanaca. Priča Esada Krcića.
Beranski lokalni parlament je nedavno nakon 70 godina procijenio da je ruski maršal iz Drugog svjetskog rata Georgij Žukov zaslužio da dobije svoj spomenik, a da se jedna od ulica u ovom gradiću na sjeveru Crne Gore nazove po prvom čovjeku koji se otisnuo u svemir, Juriju Gagarinu. Uz ove ličnosti iz svjetske istorije spomenik će dobiti i Aleksandar Sajičić. Sovjetski maršal Žukov i Lekso Sajičić iz obližnje Vinicke su izuzetne ličnosti koje su zadivile svijet. I jedan i drugi su se borili za slobodu i dostojanstvo ljudskog roda. Lekso je bio veliki borac protiv japanskog imperijalizma i okupacije, a Žukov je spasao Sovjetski savez i čovječanstvo od fašizma. Time su zaslužili da im se podignu spomenici baš u slobodnim Beranama, rekao je ranije predsjednik Skupštine opštine Berane Dragoslav Šćekić. Odluku lokalne skupštine je u izjavi za Radio Slobodna Evropa obrazložio odbornik vladajuće koalicije Zdravo Berane Radojica Živković.
Skupština opštine Berane nije donijela ni jednu odluku o novim spomenicima. U stvari jeste dva nova spomenika, ali ovo su legalizacija postojećih spomenika. A što se tiče novih spomenika, Vasojeviću znamenito Aleksandru Leksu Sajičiću, odavno postoji ta predlog ili za ulicu ili za spomenik, baš odavno, i maršalu Sovjetske armije, Sovjetskog saveza Žukovu.
Pored dva ruska heroja Žukova i Gagarina, na Beranskim ulicama će biti ovekovječeni lik Aleksandra Sajčića, dobrovoljca u ruskoj vojsci tokom rata sa Japanom. Međutim, naglo ispoljen senzibilitet za ruske istorijske ličnosti i jednog domaćeg heroja koji se proslavi u Rusiji, prema riječima odbornika vladajuće koalicije Zdravo Berane Radojice Živkovića, nema nikakve veze sa potrebom da se samo par mjeseci nakon prijema Crne Gore u NATO iskaže privrženost Rusiji.
Ne vidim zašto bi maršal Žukov bio u oko svakome, on je simbol pobjede nad Hitlerom, simbol oslobodilačkih ratova, pobjede nad fašizmom, a u ostalom i vlada je dala saglasnost za njegovog.
Sjednici lokalnog parlamenta u kom većinu ima koalicija koju čine dvije prosrpske partije koje su na državnom nivou u opoziciji, Demokratski front i Socijalistička narodna partija, prisustvovao je i predstavnik ruske ambasade Aleksandar Belčenko. Prenosim izraze zahvalnosti ruske ambasade zbog odluke da se u Beranama podigne spomenik maršalu Žukovu. To je za nas velika čast, rekao je Belčenko. Bogdan Fatić, šef opštinskog odbora Demokratske partije socijalista, koja je na državnom nivou vlast, a u Beranama opozicija, ipak uočava poseban odnos aktuelne lokalne vlasti prema ruskim istorijskim ličnostima.
Da su na neki način bliže ljudi koji imaju poseban odnos prema ljudima koji su iz Rusije i Sovjetskog saveza, dok potpuno drugi odnos imaju prema ličnostima iz Crne Gore i vasiljskim Hrvatima.
Ipak lokalna vladajuća koalicija nije učinila ništa sa čim nije saglasna i vlada, što nam je potvrđeno u Ministarstvu kulture koje je izdalo saglasnost za postavljanje spomenika. Međutim, isto ministarstvo nije bilo nimalo blagonaklono prema nedavno obnovljenoj inicijativi za podizanje spomenika četničkom vojvodi iz Drugog svjetskog rata Pavlu Đurišiću. Prema zakonu o spomenobilježjima, jasno je da tom licu nije dozvoljeno podizati spomenik, rekla je za Radio Slobodna Evropa savjetnica u Direktoratu Ministarstva kulture za kulturnu baštinu Milica Martić.
Licu koje je bilo saradnik okupatora, njegovog saveznika ili pomagača, licu koje je zastupalo fašističke, šovinističke ili nacističke ideje ili ideologije, licu koje je osuđeno za krivično djelo protiv čovječnosti ili je proglašeno ratnim zločincem, licu koje je u istoriju Crne Gore ili u istoriji čovječanstva imalo negativnu ulogu, nije dozvoljeno podizati spomen obilježje.
Ministarstvo je ovim citiranjem zakona jasno predočilo karakter uloge četničkog vojvode Pavla Đurišića u Drugom svjetskom ratu, ali i svoj nedvosmislen odnos prema njemu kao istorijskoj ličnosti. Međutim, predsjednik Beranskog DPS-a Bogdan Fatić, iako saglasan sa stavom Ministarstva kulture, ne želi da saopšti sopstveni stav o Pavlu Đurišiću.
Istorija je dala svoj sud po pitanju onaj Pavla Đurišića i ličnosti koji se vezuju za sam četnički pokret. Tako da ne bih da dajem svoj komentar. Mislim da to trebamo da stavimo istoričarima i ljudima koji se bave istorijom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Uskoro bi trebalo da počne javna debata o ugovoru između vlade i radio televizije Crne Gore o pružanju javnih usluga, prvom takve vrste koji će država potpisati sa nacionalnim javnim servisom. Da li će i kako ugovor uticati na programsku i finansijsku nezavisnost javnog servisa, te šta od formalizacije tog odnosa na ovakav način mogu da očekuju građani? Čućemo od Predraga Tomovića, koji je pratio panel diskusiju na tu temu.
Nadležni u televiziji Crne Gore pripremili su nacrt ugovora o pružanju javnih usluga koji bi za nekoliko dana trebalo da prezentuju vladi Crne Gore, nakon čega slijedi 45-odnevna javna debata. Država se prema nacrtu ugovora obavezala da u 3 godine, nakoliko se potpisuje ugovor, izdvaja 0,3% od projektovanog iznosa bruto društvenog proizvoda za one sadržaje na radio televiziji Crne Gore koji su od javnog interesa, prije svega kulturni, dječji, dokumentarni i informativni program. Ministar kulture Janko Ljumović ističe da su 4 ključne komponente koje reguliše ugovor: primjena javnih usluga, modeli finansiranja, transparentnost i učešće građana i nezavisnost javnog servisa.
Mi zapravo cijelog procesa, rekao bih, ne dakle od aktualnih izmjena zakona koje pripadaju u nekom skorašnjem periodu, već od samog procesa transformacije radio televizije Crne Gore od dakle tog nekadašnjeg javnog preduzeća i ukupnog procesa transformacije, zapravo jesmo pod izazovom da zaista ostvarimo definiciju javnog servisa kako ga definiše i Evropska radiodifuzna unija, da je on osnovan od javnosti, finansiran od javnosti i kontrolisan od javnosti.
Generalni direktor Radio Televizije Crne Gore Vlado Mićunović podsjeća da je potpisivanje ugovora sa vladom proisteklo iz izmjena Zakona o nacionalnom javnom emiteru koje su usvojene u avgustu prošle godine. Mićunović navodi da je javni servis u ugovoru projektovao programske kvote za određene programske sadržaje.
Dakle, projektovali smo programske kvote trudeći se i trudit ćemo se da iz godine u godinu, dakle, postepeno povećavamo određene programske sadržaje u obrazovnom, dječijem, kulturno-umjetničkom programu posebno. U ugovoru će biti predviđeni ti minimalni procenti, kako sam rekao, a nastojat ćemo, kako bude vrijeme prolazilo, da te procente učešće pojedinih od ovih programa povećavamo.
Na pitanje predstavnika Evropske komisije da li će 0,3% od procijenjenog BDP-a biti dovoljno za razvojne projekte i tehničku i tehnološku modernizaciju javnog servisa, odgovorila je zamjenica generalnog direktora Radio Televizije Crne Gore Vanja Šćekić.
Ovaj model je unaprijeđen, obezbeđuje veća sredstva, ali uvijek imate i veće zahtjeve za javni servis. Vi znate koliko se brzo razvija tehnologija, kakva su tehnološka dostignuća i potrebe za inovacijama, tako da ako govorimo o nekom razvoju, onda ova sredstva nisu dovoljna da u sebi imaju komponentu koja će obezbijediti razvoj javnog servisa.
Šta će se desiti ako jedna od strana potpisnica ne ispoštuje neku od odredbi iz ugovora, bilo je pitanje glavnog i odgovornog urednika Dnevnika Vijesti, Mihajla Jovovića.
Znači, šta se dešava ako se ugovor koji treba da se potpiše ne ispuni? jer vlada daje pare, svih nas, javni servis, treba nešto da ispuni. Šta se dešava ako to ne ispuni?
Na pitanje Jovovića odgovorio je direktor Radio televizije Crne Gore, Vladan Mićunović.
Svaki ugovor bi trebalo da bude obligacija, normalno. Međutim, ovaj ugovor nema ovo čemu je gospodin Jovović govorio. Dakle, nema ove norme šta ako jedna ili druga strana ne ispuni ugovor i ko je taj ko u tom slučaju treba da arbitrira ako postoji ta vrsta spora.
Generalni direktor vladinog direktorata za medije Željko Rutović ističe da je ugovor proistekao iz potrebe ispunjavanja obaveza iz oblasti evropskih integracija koje se odnose na konkurentnost te utvrđivanje jasnih pravila za davanje državne pomoći odnosno plaćanje za pružanje javne usluge. Na skepsu dijela javnosti o tome da će ugovor biti samo još jedan od modela države kojim će financijski kontrolisati javni servis, Rutović je ovako odgovorio.
Da se razumijemo, ugovor između vlade Crne Gore, države u ime osnivača i javnog servisa ne narušava ni jedan instrument finansijske nezavisnosti radio televizije Crne Gore. Da ne bi bilo zabune i pitanja koja se ponekad na javnoj sceni i možda u nekoj drugoj dimenziji žele kvalifikovati, dozvolite da kažemo da ovo nije izum Crne Gore i da ovo nije izmislilo Ministarstvo kulture i da je ugovor pao odjednom sa neba. Pravo i ovdje su predstavnici televizije danas Crne Gore govorili o mjerama transparentnosti, otvorenosti, odgovornosti prema javnosti.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U 13.52. minuti svjetska scena. Američki mediji izvijestili su da su federalni istražitelji prisluškivali bivšeg šefa kampanje predsjednika Trumpa Paula Manforta po tajnom sudskom nalogu i da planiraju da podignu optužnicu protiv njega. Manafort je prošle godine bio prinuđen da podnese ostavku na mjesto šefa kampanje kada se otkrilo da je povezan sa bivšim proruskim ukrajinskim šefom države Viktorom Janukovićem, koji u februaru 2015. iz Kijeva pobjegao za Rusiju. Više ćemo čuti od Biljane Jovićević.
Prema pisanju američkih medija New York Timesa i CNN-a, bivši šef izborne kampanje Donalda Trumpa, Paul Manafort, bio je prisluškivan prije i nakon izborne kampanje 2016. po tajnom sudskom nalogu. New York Times je objavio, citirajući dva izvora bliska slučaju, da su tužioci rekli Manafortu da planiraju da podignu optužnicu protiv njega. Federalni agenti su ga o tome obavijestili prilikom pretresa njegovog doma u Virginiji u julu ove godine. Manafort je jedan od nekolicine bliskih savjetnika aktualnog američkog predsjednika koji su mu pomogli da pobjedi na izborima prošle godine, a koji je sada pod istragom specijalnog zastupnika Roberta Mulera, koji vodi istragu o navodima o ruskom miješanju američke predsjedničke izbore i mogućim vezama Trumpove kampanje sa Rusima. Manafort je postao menadžer Trumpove kampanje u junu 2016. ali je dva mjeseca kasnije bio prinuđen da podnese ostavku nakon što su otkrivene njegove poslovne veze sa bivšim predsjednikom Ukrajine Viktorom Janukovićem, kojeg je podržavao Kremlj. Manafortovi advokati i Bijela kuća nisu još odgovorili na zahtjeve da komentarišu navode. Tajni sud koji nadgleda i izdaje sudske naloge prema zakonu o stranom obavještajnom aktu za nadgledanje FISA inicijalno je odobrio nadgledanje Manaforta, ali su potom naložili i prekid zbog nedostatka dokaza, naveo je CNN citirajući jedan od svojih izvora. FBI je potom nastavio nadgledanje na osnovu novog naloga po istom FISA aktu u jednom trenutku prošle godine te nastavili da ga prate do određenog trenutka 2017. Taj drugi nalog za praćenje dobijen je kao dio istrage FBI-a o vezama između članova Trumpove kampanje i ruskih operativaca. Takozvani FISA nalog zahtjeva odobrenje zvaničnika iz vrha FBI-a i Ministarstva pravde, Agencije za sprovođenje zakona, treba da demonstriraju sudu da imaju dovoljno razloga za vjerovanje da subjekt istrage možda djeluje kao agent strane sile. CNN je naveo da je interesovanje za Manaforta produbljeno nakon što su presreli njegovu komunikaciju sa ruskim operativcima kao i sa drugim Rusima. Nastavili su da ga prisluškuju i tokom 2017. uključujući i period tokom kojeg se znalo da Manafort razgovara sa Trumpom nakon što je postao predsjednik. CNN navodi da nije jasno da li su prisluškivani Manafortovi razgovori sa Trumpom. Također je navedeno da FBI nije prisluškivao Manaforta u junu 2016. u periodu kada se on, zajedno sa Donaldom Trumpom, mlađim i zetom predsjednika i glavnim savjetnikom Bijele kuće, Jaredom Kushnerom, susreo sa ruskom advokaticom Natalijom Veselnickajom, koja je Trumpu junioru obećala kompromitujuće informacije o tada glavnoj rivalki njegovog oca, o demokratskoj kandidatkinji Hillary Clinton. U Sjedinjenim Američkim Državama od strane Federalnog istražnog biroa kao i više kongresnih komiteta se vodi istraga o miješanju Rusije u američke predsjedničke izbore na osnovu zaključaka obavještajnih službi SAD-a te mogućim vezama Trumpove kampanje sa Rusima. Rusija stalno demantuje da se miješala u američke izbore, dok Donald Trump negira da je bilo kontakata sa Rusima.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I sa političkih na neke druge teme, legendarna diva sarajevske opere Gertruda Munitić nedavno je boravila u Sarajevu gdje je promovisana monografija Prima Dona, autora Jasmina Bašića. Knjiga svjedoči o životu i karijeri te izuzetne umjetnice koja je osvojila brojne nagrade. To je bio povod da Gertruda Munitić govori za Radio Slobodna Evropa. Sa njom je razgovarao Ivan Katavić.
Nisam, kako bi rekla, uzalud bivstovala na ovoj zemlji. Bog je odredio, imam taj osjećaj da budem tu gdje jesam, da sam bila tu gdje jesam i da sam morala dati svu ljubav, svu dobrotu, sve ono što nosi čovjek u sebi kroz ono što radi. A ja sam operu koja je bila bauk za ljude približila širokim narodnim masama i djeci, a to je bio moj nekako cilj i moj zadatak. Ja mislim da sam ja u tome uspjela i zato sam moram priznati beskrajno sretna.
Posljednjih 10 godina živite u Zagrebu, u Sarajevu ste proveli više od 3 desetljeća života. Koliko vam nedostaje ovaj grad, mislim na Sarajevo, i to vrijeme koje ste proveli u vašem životu u Sarajevu?
Nedostaju mi ne grad kao grad, nego ljudi, jednostavno ljudi. To su uvijek dobri ljudi, plemenita srca, široke duše. Bosanci su poznati kao takvi. Jako sam voljela Bosnu i Hercegovinu i počastovana sam što je moja unuka rođena u Bosni, što je moj zet Bosanac rođen u Sarajevu i moja unuka koja se rodila u Sarajevu ima već 19 godina. Tako da sam ja ipak povezana, htjela ne htjela, sa Sarajevom. Međutim, ja sam se povukla prije 10 godina jer sam osjetila jednostavno da ne mogu više, rat je učinio nekako svoje, a i ja sam dosta i radila 40 godina. Rada to je za pjevača mog kalibra strahovito puno, jer inače je 25 do 30 godina traje recimo vijek jednog umjetnika mojeg ranga.
Kakav je danas položaj operne umjetnosti na ovim prostorima, što mislite?
Ne znam, baš toliko da pratim, ne pratim, da bi mogla reći kakav je položaj, ali bez ove operne umjetnosti, ljubavi, kakvi, bez sugestivne i uvjerljive glume, bez suverenog pjevačkog umijeća, mislim, bez te opere kao takve koja nije bauk, nego koja je prekrasna, jedna fantastična stvar koju, kad se dulje sluša, gleda, onda shvatite koliko je to prekrasno i koliko je to jako i koliko vas to vraća u jedan svijet ljepote. Bez opere, koja je trajna za moj pojam, ovaj svijet ne bi imao neku svrhu, neki smisao, bez te divne umjetnosti i klasike. Ta klasika je ta koja daje balans i ovoj zabavnoj i narodnoj muzici, jer sve ima neku svoju vrijednost. Ali opera je jedna velika, neuništiva scenska snaga. Mislim da će trajati vječno.
Bila je to legendarna diva sarajevske opere Gertruda Munitić za Radio Slobodna Evropa. I ostalo je da se posjetimo najvažnijih vijesti. Crnogorska opozicija nastavila je razgovore sa delegacijom Europske unije. Demokratski front uputio je ostatku opozicije poziv na zajedničko djelovanje. Japan je rasporedio dodatne rakete na ostrvu Hokkaido. Amerika ima vojnu opciju protiv Sjeverne Koreje, poručio je ministar odbrane Mattis. Uragan Maria razorio ostrvo Dominiku. Svako deseto dijete na svijetu žrtva je prisilnog rada, saopštila je Međunarodna organizacija rada. I u ovoj emisiji to bi bilo sve. Poštovani slušalci, Vesna Jelčić i Dimitrije Jovićević zahvaljuju na pažnji. Do slušanja sjutra u isto vrijeme.